For this January, atin pong muling nilalakbayan ang buhay ni Abraham. Parang ang sarap tingnan, no, Paul, that Abraham really is very obedient to the Lord. Hindi pa niya namamalas at a particular time nung sa panahon niya, no? It took him talagang 25 years bago ma-realize yung mga promises ng Panginoon, eh. Pero sa umpisa pa lang, na-excite na siya, eh. Sa umpisa pa lang, talagang lumakad na siya sa Panginoon. Kaya po, Abraham is really a man of God, a friend of the Lord. Yung unang linggo po, we talk about the call of God. Yan. Marami pong pagtawag sa atin, maraming panawagan sa atin, pero ang isang pinakamahalagang tawag po sa atin ay ang tawag ng Diyos. Yan. No? Ang panawagan ng Diyos sa atin every day to have fellowship with Him. And then, pinili ni Abraham na sagutin ang tawag ng Diyos at pinili po ni Abraham sundan ang mga salita ng Diyos. And look, no, how Abraham became a blessed man. So, ngayon po ay pangatlong linggo pa lang ng January and we will keep continue on with our topic, no po, with Abraham. And the title of this message is The Challenge. Ayan. Are you up taking the challenge? So, the challenge is found in Genesis 14. This year, siguro po sa pagbubukas ng taon, marami tayong hinarap na challenges, no? Marami tayong hinarap na mga hamon sa buhay. At isang hamon sa atin ay ang ating pong kalagayang financial. Financial, okay? Paano talaga makita na dumami ang atin pong kayamanan, lumawig ang ating business, o lumawak pa ang ating influence. So, it all matters, no, with our finances. Mayroon daw pong apat na concerns pagdating sa pera, eh. No? Itong sigurong bagong taon na ito, iniisip mo, inaalala mo na paano ba ang kalagayan ng pera. Buti pa ang pera, may tao. Ang tao, walang pera. Di po ba? So, ano po ba? Paano nga po ba? Number one, no, apat na concerns. Number one is how we feel about money. No, this year, paano ko ba mapapakiramdaman ang pera? Yan. Paano ba mapapakiramdaman? You know, when we talk about money, it's not, ano po eh, worldly. No, hindi naman po siya makamundo. Kailangan po ng pera ng lahat ng tao. Tama po ba? Sino dito hindi nangangailangan ng pera? Wala nun. Kaya ayaw natin ng kilig pa more, eh. Ang gusto natin, pera pa more. Amen? Pero yun po, yung first concern is how we feel about money. Ang Bible is not silent pagdating po sa pera. Sabi po ng pera, ng Bible sa pera, is do not love money. No, sabi po niya dyan, we are not to love money. In 1 Timothy 6:10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. So mga kapatid, ang pera po ay kagamitan. Ang pera ay gamit upang maabot natin yung dream natin. Ang pera ay paraan upang talaga matustusan natin ang lahat ng mga pangangailangan and sometimes yung mga kagustuhan natin. Pero do not love it. Do not put it first before God, or do not put first money before your family. So let us not love it. Let us just use the money and not money to use us. Number two, we are not to trust it. Hindi po natin kinakailangan pagtiwalaan ang pera. It's just like saying na siguro naman liligawan niya ako kasi marami akong pira. madali lang yan sa akin, mag-travel ba? Abay, marami akong pira. Yeah, yung mga ganyan, kaya ko kayang makipagtalbugan sa kanya or makipag-compete sa kanya kasi marami akong pira. So, sometimes talaga we trust too much on our money para lang makapag-compete, para lang makapunta doon, para lang makuha ang puso ng tao, para lang mabili ang mga tao, para lang masiyahan tayo. We don't trust it. We trust God, who is the source of every good and perfect gift. At sabi niyan, command those who are rich in this present world not to be arrogant, not to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. No, huwag tayong masyadong dumidepende sa ating kayamanan. Parang sabihin mo lang na, wow, ang dami kong ipon sa bangko at magagawa ko ng lahat ng pwede kong gustong gawin, ng gusto kong gawin. And all of a sudden, in one instance, no, yung totoo pong pangyayari na talagang inipon po niya yung pera na yun. At talagang malaki po yung pera. It reaches up to 500,000. Pero pumila po siya sa ATM. Pagpila po niya sa ATM, merong sumingit sa kanyang babae. Pagsingit ng babae, sabi, tutulungan kita, ganito yan, ganyan yan. And then, hindi niya alam bakit masyado siyang nagtiwala. And then, sinail stock na siya kung paano dadami ang pera niya and everything. Meron na siyang kayamanan, pero gusto pa niya ng mas marami. She trusted the woman, she trusted the money na parating pa sa kanya. And lo and behold, isang araw, nagulat na lang siya. Ubos ang pera. Na-switch ang kanyang ATM card. Punta siya sa bangko the following day and ubos lahat ang 500,000 pesos. So mga kapatid, we are not to trust it. Pangatlo, we are not to regard money as our own. Wala naman po talaga tayong pag-aari sa sarili natin, mula sa sarili natin. Kung paano tayo nakakapagtrabaho, God has blessed us with that. Kung paano tayo nagkaroon ng mga ganitong bagay, God provided it. Amen? Naniniwala po ba kayo na wala tayong sariling bagay na meron tayo, na nagkaroon tayo dahil sa sarili nating kakayanan? Naniniwala tayo ng lahat ng meron tayo mula sa ating kakayanan, sa isip, sa ating galaw, sa ating koneksyon, sa ating paraan, lahat ito ay dulot ng Diyos. Amen! Walang magmamalaki. It's all from the Lord. So number two concern is how we earn money. Pagkatapos po ng how do we feel about money, how we earn. Sabi doon, not from stealing. Hindi po dapat nagninanakaw ang pera. Hindi rin po dapat kinukupit ang pera. That's number one. Not from stealing. Psalm 37:21, the wicked borrow and do not repay. Yan, no? Yung mga nanghihiram po, nangungutang. Beware of this. Ang utang dapat binabayaran. Amen ba? No? Ngayon, kung wala kang kapasidad magbayad, huwag kang mangungutang. Parang awa na. Pero kung gipit na gipit ka at kailangan mong idugtong ang buhay, kailangan idugtong ang pag-aaral, no, we believe in lending money, pero sabi doon, make sure that you will pay your debts. Number two, not from exploitation or usury. No, ayaw na ayaw ng Diyos mula sa kanyang salita, no, na tayo ay nagtutubo ng higit sa kakayanan ng tao. No, ayaw na ayaw ng Diyos nung 5-6. Yan po ang nagpapahirap sa tao. Kung kayo po ay pinayaman ng Diyos at gusto niyo pong mag-business, parang may nagtanong din po sa akin, ate, pinagpala ako ng Diyos ng limpak-limpak na salapi. Wow! Pwede ba namin itong ilend? Ipalend? Kasi sa bangko, napakaliit lang ng interest. Sabi ko, sister, pwede naman. Pero, Pastora, how much is the interest? You follow the interest of the bank. Kung paano nag-i-interest ang bangko. That's the legal term. Pero yung 5-6, never do it. Kasi yan po nagpapahirap. Number three, we earn money not from gambling. Yan. Huwag po tayo magsusugal. Huwag nating itataya ang ating buhay, ang ating integridad, ang pera na ibinigay ng Diyos sa anumang exchange of money dahil sa mga sugal. And even when you enter into business, never enter into business without a product. No? Makita nyo po sa internet, marinig nyo po sa mga kaibigan ninyo, magbibigay ka ng certain amount after recruiting people, 10, 5 people, hindi lang dodoble ang pera mo, hindi lang titriple, pwedeng magdumami, mag-increase. And then there's no product, walang product. Hindi mo nakikita sino may hawak ng pera mo. It's all in the line. It's all in the line. It's all about, it's all connected with the web of people. So it's gambling. It's pagsusugal. Maaring nakuha mo na nga. Pagkatapos mong ibigay ang pera mo, at ayaw mo na, kukuhanin mo ang pera mo. Pero paano yung naiwanan mo sa ibaba? So naisugal mo din ang mga tao sa ibaba. Never go for gambling. If you want to get into business, make sure they have the products to sell, they have the products to use, and these are all legal. Okay? How we earn money. So number four, by receiving gifts, by inheritance. So, nakakatuwa, ano po, na yung mga magulang talagang nagpapamana po sila sa kanilang mga anak o mga lolo at lola. And then, by receiving gifts. Number five, by making wise investments. So, number six, by working. Yan. He who works his land will have abundant food. But the one who chases fantasies will have his fill of poverty. Kapatid, lahat po tayo may kapasidad mag-work. Alam niyo po, one time, nung kami po ay maglilipat ng bahay, no, from dito po sa St. Francis, going to Villa Roma 3, naglipat po kami ng bahay, and nagulat po ako, ang dami na po pala naming t-shirt, ang dami na po pala naming sapatos, ang dami na po pala naming mga kitchen utensils. Inayos ko po yun lahat, at ginarage sale ko po. Kumita po ako ng 15,000 pesos in 2 weeks. Nabayaran ko po yung nirentahan namin, nabayaran ko po yung mga taong tumulong sa akin. Ako po ang nagtinda kasama nung aking mga anak. Alam niyo po yung pinagkakitaan po namin na 15,000, yun po ang pinampintura namin ng bahay. So never say na wala akong trabaho, wala na tatanggap sa akin, wala na siguro magtitiwala sa akin. Just stand up and look around. You can find something to do in your home. You can have extras and then sell it. Diba? Tinuro sa atin ni Pastor Rex, sell, buy, and sell. So, bibili ka and then ibibenta mo. That's the easiest way. Noon pong nag-aaral din ako, maliit na bata, hanggang ngayon maliit pa rin, no? Nag-aaral po ako, kung gusto ko po talaga ng extra damit or extra chinelas or extra toys, I need to sell pastillas. Gumagawa po talaga kami ng kapatid ko. Gumagawa po kami ng mga ipit sa buhok. No? Katrabaho po ako. Alam niyo po ba that I was once a dishwasher? No? Isang bakasyon, I was only grade 5 student. No? Pagkatapos, sabi ng nanay ko, mag-grade 6 ka na. Madami ka ng librong bibilin. Oo nga po. So, sige, meron pong karinderya yung tita ko. Alam niyo po, ang liit ko po yun. Tumatayo po ako sa case ng soft drinks. Dalawang case. Naghuhugas po ako ng pinggan. Kaya, pag po nakikita nila ako naghuhugas ng pinggan, ate, ang dami niyan. Sanay ako dyan. Kasi I've been a dishwasher of plates, no? Kasi yun po eh. And then, iniipon ko po yun. At nakabili ako, tandan-tanda ako ng bagong bag. Dahil dun sa aking pagdidishwas sa loob ng dalawang buwan. So if we really want to work, if we really want to earn money, then let's find work. Amen ba? So mga young people, no, wag tayong aasa lang sa mga binibigay sa atin ng ating mga magulang. Tapos alam niyo yon, yung bonggang-bonggang ubusan ng baon. Yung bang parang pagka binigyan ka ng 100 ngayong araw, kikil na kikil kang ubusin mo yan. Tapos bukas ulit 100 ulit, gigil na gigil kang ubusin yan. Sa totoo lang, kaya mo, pwede mo naman talagang ubusin eh. Pero pangalawang pagkaisipan, pwede ka rin magtipid. Tama? Pwede ka rin magtira. At ano yung ititira mo? Pwede mong pagyamanin yon. So huwag tayong mahihiyang magtrabaho, huwag tayong mahihiyang magtinda ng pastillas o ng ano ba yun, pulburon or anything, linisin natin ang ating bahay, baka pwede tayong makakuha ng mga bagay na pwede nating ibenta. Okay ba? So we earn money through this. Number three, how we spend money. Ayan, pangatlong kaisipan patungkol sa pera is how do we spend it. Number one, we need to spend it, no? And people spend money because of their needs in the family. So that's number one, family needs. Yan, no? And number two, paying debts. Yan. So gusto ng Panginoon na makalaya tayo sa lahat ng utang natin. Gusto ng Diyos na hindi natin kasanayan ang nangungutang, no? Tatandaan po natin, pwede naman tayong mangutang, pero huwag kang uutang para bayaran ng isang utang. Because hindi ka naman talaga lumalaya pag ganun ang paraan mo. So, umutang ka, pagtrabahuhan mo para makabayad ka sa utang. Huwag kang uutang para magbayad ng isang utang dahil may utang ka pa din. Ang gusto ng Diyos, lumaya ka. Amen? Just like the widow, di ba, kung paano ministeryuhan ni Elisha, no? Tinulungan ni Elisha na whatever you have in the house, just a little oil, with your faith, no? With your diligence and determination, kuhanin mo lahat ng available tapayan, and then punuin mo, i-pour mo yung oil, and makikita mo, overflowing ang provision ng Panginoon. Nakita nung babae yung miracle. Sabi ng babae, Elisha, totoo nga po, ang sabi ng Diyos, grabe po, punong-puno po ng oil, yung mga tapayan. What will I do? Sabi po ni Elisha, go sell it. And after you sold everything, pay your debts, all your debts at once. Ano ibig po sabihin? Bayaran mo ang utang mo ng hindi installment, buo. Dahil gusto ng Diyos, lumaya ka. Amen? Number three, saving. No, we spend money through saving. So, sino sa atin dito naging New Year's resolution nyo? I will save money. No, I will save money. And then sana yung pagsisave po natin maging constant. Yung talagang pag sinabi mong constant, yung palagian mong gagawin, consistent, sunod-sunod, walang palya na gagawin mo. For example, pag sinabi mong every last Sunday of the month, magtatabi ako ng 100 pesos. And then, gawin mo siyang constant. Every end of the month, 100. And gawin mo siyang consistent. Ang susunod sa January ay February. Sunod, March. Consistently, 100 every last Sunday of the month. Pagdating mo ng dulo ng year, mayroon kang 1,200. Tama ba? Subukan mong lumakad ng isang araw sa buong may kawayan. Makakapulot ka ba ng 1,200? Hindi. Pero pag nag-ipon ka, makikita mo, wow, mayroon pala. So, pwede mo pang higitan, pwede mo pang taasan. And number four, we spend money by what you want. Pero meron po ako ditong, ano yan eh, bahagdan. No? Before you buy what you want, make sure nakapag-save ka. Before ka mag-save, make sure nabayaran mo utang mo. And syempre, kaya ka nga nagkautang dahil meron kang family needs. You know, I've been working in the church, in this church for 24 years now. Nag-start po ang aking love gift for 200 pesos noong 1992. Ang akin pong love gift ay 200 pesos a month. So, akin lang po yun. Hindi po ako nire-require ng nanay ko na tumulong sa kanya. Pero pinagyaman ko po yun. I started giving my tithes to the Lord, my offering to Him. And then, hindi po ako malakwat siyang bata. Hindi po ako, mas nasa kalye. Mas gusto ko po sa loob ng bahay. Kaya po, mas marami akong nagagawa kaysa doon, pag nasa labas ka. And, you know, sabi ko sa Lord, Lord, I want to study in UP. I want to have my masteral. Pero wala po talaga kaming pera. And then, I studied one sem, with all my savings. So, nakaraos po ako ng isang semester, and then after that, when I got my grades, nag-submit po ako ng application. Pumasa po ako sa Presidential Scholarship. Wow! Alam niyo po ba, I receive a stipend, a support, 1,500 cash monthly. May book allowance pa ako at bayad ang aking tuition fee at pati miscellaneous. Wala po talaga akong binayaran. Nagulat nga po ako pati miscellaneous, everything. Grabe, pumupunta lang po ako para pumasok. Ganun po talaga nangyari. So, yung pong 1,500 na yon, na supposed to be for my transportation and everything, yun po ay ginamit ko to support our family. So both ways, the po, and it has been our principle, kami ni Pastor Al, for 24 years po in the ministry and 18 years na po kaming kasal, na po, both of us are serving the Lord in this church. We never had a chance to make cash advance. Hindi po namin kina-cash advance ang aming love gift. Never we ask, pwede pong pa-cash advance? No, tinatanong lang namin, wala pa ba yung love gift? And then, kailan ba yun ibibigay? Pero we never ask, pwede munang pautang. And kami lang pong mag-asawang pastor ang hindi po nakapangutang sa ibang mga tao sa loob ng church. Because we believe that God is our inheritance. At kung wala na po kming pera, at said na po, ngiti lang, at huwag mong papahalatang wala kang pera. Because tuturuan ka ng Diyos, paano ka talaga maging creative. So how we spend money, this is a test of our spirituality. This is a test of our character. So come to think of it, sino po sa inyo ang pumasok sa simbahan kanina? At ayan po ang mga magigiting na gatekeepers. Sinabi po ng gatekeepers, taas ang kamay, talikod, patikin ang etiketa sa likod. Sino po dito ang may suot ng Giordano? Doon po kayo pumunta, sa gilid, sa harap. Sino po ang naka-rubber shoes na Nike? Dito po kayo sa gitna. Teka, taas ang kamay, anong suot mong belt? Kapag yan ay tunay na balat, dito po kayo. Never. Tama. You know what? God doesn't care what we wear on what we wear. Hindi po tayo pupunta sa church at ang concern ng Diyos sa atin, are you wearing signature clothes? Are you wearing signature shoes? No, God doesn't care. What He cares is your heart. Kaya never become a reason na pupunta ka ng church kasi may bago kang damit. O hindi ka pupunta kasi wala kang damit. Pupunta ka sa church kasi nandyan na yung mga magagara mong mga pasalubong or anything na nakuha mo sa internet. You're wearing this bag and you're having this. No, who cares? God doesn't care. Ang akin lamang pong sinasabi dito is on the last item, buying what you want. Always remember that before you buy what you want, you save your money, you pay your debts, and you meet your family needs. Amen? Amen? Are you with me? Palapakan natin ang Lord. If God is with us today, amen. Pang-apat na concern is how to give money. Pang-apat na concern is how to give money. Yes! How to give money. How to give money. Paulit-ulit po. Kasi madalas po nating maging topic sa church is how to give. How to give. Di po ba? Pag sinabing how to give, uy, I gave my time last night, nag-nights of fire kaya ako. How to give, uy, I gave my talent, kumanta kaya ako, nagsayaw kaya ako. Uy, I give my hand, nag-usher kaya ako. Sometimes generic. No po, generic, ibig sabihin ng generic, sinasakop niya ang lahat ng detalye. Hindi mo na ma-pinpoint kung ano talaga yung gusto mong makamit. Pero dito po sinasabi sa lesson natin for today, the greatest challenge, the challenge that Abraham faced is how did he give his money? How did he give away his wealth? How did he give away the blessings of the Lord materially? So hindi po tayo, we will not go generic this time. We will go specific to the point. No po, specific po talaga tayo how you give your money. And this is a challenge. Ang tanong ko po sa inyo, are you willing to take the challenge? Kaya, tingnan po natin. No, are we willing to give the challenge? Alam niyo po, we will find our lesson today in Genesis 14. After po ng Genesis 13, last Sunday, Pastor Al talked about the choice in Genesis 13. In Genesis 14, ito po ang nangyari. No po? Naghiwalay na po si Abraham at si Lot. Okay? Si Lot po ay napunta sa SG City, hindi po Singapore. SG stands for Sodom and Gomorrah. Okay? Doon po sa Sodom and Gomorrah, meron po doon kings. Isa po sa king ng Sodom is si King Bera. At nandun din po ang king of Gomorrah na si Birsha. Ayan. So, ito po yung nangyari sa kanila. Si Abraham po nagpakalayo-layo. Wala po yatang nakakasakop kay Abraham. Dahil napunta siya sa lugar na ilang. Napunta po si Abraham sa lugar na hindi pa developed. Wala yatang gustong makarating. Pero nandoon po si Abraham. So isang araw po, in chapter 14, makikita po natin, na just click one lang yan, makikita po natin na nagkaroon po ng two teams, dalawang teams of kings. Team A and Team B. Isang araw, makikita po natin dito, mayroon po dito sa Team A with four kings. King of Shinar, King of Elaza, King of Elam, and King of Nations. Maalalaman din po natin ang kanilang mga pangalan. Amraphel, Arioch, Chedorlaomer, and Tidal, or Tidal. Yan po ang apat na king belong to Team A. Mayroon pong limang kings belong to Team B. Kayo po yan. Ang mga kings po dyan ay King of Sodom, King of Gomorrah, King of Adma, King of Zeboim, and King of Bela. For 12 years, sa loob ng 12 taon, ang siyam na kings po na ito, 5-4, magkaibigan. Peaceful po sila. Siyam na kingdoms, siyam na kings. They were all friends. They eat together, they drink together, they play together for 12 years. Peaceful po talaga. Kaya nga po ang Sodom and Gomorrah, talagang napaka-splendid ng city na yan, ng mga cities na yan. Pero isang araw po, itong group of Team B, kings, with five kings, nagkainuman, nagkalasingan, pero in reality, according to the word of God, they conspired. Sila po'y nagkampihan na ipabagsak ang apat na hari at ang apat na kaharian. Alam niyo po, isang taon po nilang pinagplanuhan yan. Ibig sabihin, very serious talaga, gusto nilang makonquer ang apat na kaharian. And this is the challenge. Kasi, pag po na-conquer ninyo ang isang kingdom, halimbawa po, isang hari laban sa isang king, kapag po nanalo yung isang king laban sa kanya, lahat po nang sa iyo, yung kingdom mo, pati asawa, pati mga anak, lahat ng kabuhayan, lahat ng hayop, lahat ng fields, lahat ng kayamanan, up to the last detail or the least thing that you have in your kingdom belongs to you. Exciting, di ba? Sino gustong maging hari nung unang panahon? Ang bilis umaman. Patayan lang, di ba? Ganun po. Pero totoo talaga, nagpapatayan sila. Para saan? Makakubkub ang kaharian. So, in one year, for 12 years, pinagplanuhan po yan. Alam niyo po, dito sa Team A, mayroong strong king dito. Ang strong king dito po ay si King Chedorlaomer. Talaga pong very strong siya, very wise. Narinig po niya. Narinig niya ang plot ng mga rebelde. They rebelled against king. Ito pong leader ng grupo ng siyam na kings, nine kings, si King Chedorlaomer. Siya po ang leader of the troop. Narinig niya na may plot po sila. Inunahan po niya. Diba? Ang ganda ng action. Inunahan po niya. Naggera po sila. They commanded for war. At sa gitna po ng valley na yan, sa Valley of Sittim, no, sila po ay mag-meet. Pero ang ginawa po ni Chedorlaomer, kaya niya gusto dun sa valley na yon, maraming kumunoy dun. Alam niyo po yung kumunoy. Diba? Maraming kumunoy. Narinig po ng King of Sodom and Gomorrah. Nung narinig na dun sila maglalaban, tumakas yung King of Sodom and Gomorrah. Ano pong ginawa ng apat na hari? Ang kanilang mga army, they fought against the five kings. Sa tingin niyo po, sino ang nanalo? Yung Team A or yung Team B? Who goes for Team A? Wala. Who goes for Team B? Sino kaya nanalo? Alam alam niyo po kung sino nanalo? Nanalo po yung Team A. Kasi iniwan eh. Talaga pong itong King of Sodom and Gomorrah, no, talagang walang kanon. Sila ang nag-conspire for war against the four kings. Pero nung labanan na, nang iwan. Hindi lang rebelde, dumag pa. No, hindi na humarap sa war, nagtubakbo. And you know what? Na-conquer ngayon ni Sherdo Laumer ang lahat ng kaharian ng apat na hari, ang lahat ng kanilang mga asawa, at lahat ng kanilang mga kayamanan, kasama si Lot at ang kanyang pamilya. May nakatakas sa Team D, takbo kay Abraham. Sabi, Abraham, 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 sabi ganun, nadukot po, nakidnap, na-conquer po si Lot, kasama ng inyong mga pamangkin, mga apo na, at ang kanyang asawa. Alam niyo po, ginawa ni Abraham, tumayo po siya, sinama niya po ang kanyang 318 disciples, and they fought against Sherdo Laomer. Ang tanong, sino kaya ang nanalo? Yung team ni Sherdo Laomer o yung team ni Abraham? Of course, it's the team of Abraham. Palakpakan naman po natin si Abraham with his 318 men. Alam niyo, dapat yun ang maging characteristics po natin, no? Si Abraham is the man of God, but he has the spirit of a warrior. He was a good consolidator. No, hindi siya nagmalaki na sinabi, oh ayan, napapala mo kasi. Lord, aalis-alis ka sa akin. Ayan, gusto mong magsarili. O sige na nga, ayan, pinayagan na kita. Ngayon, pinili mo yung lugar na yan, ikapapahamak mo. Bahala ka mag-pray. Bahala ka, iligtas mo yung sarili mo. No! You know, Abraham was able to make na po an extra mile. At hindi lang basta extra mile. Kanyang isinubo ang kanyang buhay. Gera po ang pinuntahan ni Abraham. Just to save one more time, Lot. Ganun po niya kamahal ang kanyang pamangkin. Na itataya niya pati buhay niya para lang maligtas ang kanyang pamilya. So sa madaling salita po, he was saved. And here we go. Pagkatapos po niya, nabalitaan po ng King of Sodom. Sabi ng King of Sodom, I want to meet that Abraham. And then nagbit po sila. Alam mo, sabi po ng King of Sodom, wow, well done. Abraham, sino ka ba? You are not a king, pero grabe ang warrior spirit mo. I want to give you something. I want to add riches to you. I want to bless you. Sabi po ni Abraham, no, no, no. I won't receive anything from you. Dahil baka yumaman ako, sabihin mo, ikaw pang nagpayaman sa akin. You know, ibang klase po si Abraham. He is really a man of the Word of God. He already received the Word of God and he believed it. Amen? Ikaw yon, may kayamanan ka na, dadagdagan pa, aayaw ka pa ba? Diba, yun nga ang ating motto, pera pa more. Diba? Pero si Abraham, hindi siya pera pa more. Para sa kanya, yung promise ni Lord is more than enough. He cannot afford to receive money from a rebel. He cannot compromise his faith with somebody who is a coward. He cannot give or he cannot have a share of blessings with a king who has no heart for his people. So I want you to see here that this is the great challenge. No, ang pagsunod sa Panginoon, dadaan ka talaga sa war. Dadaan ka talaga sa battle. Pero grabe po ang lakas ng katawan at spirit ni Abraham. He was able to save Lot and his family. Now, here comes the next part of the story. Nung pong nagkaroon na ng party, nagkaroon na ng tagumpay, ng victory party, nabalik na po si Lot, dumarating po ang isang king. Ang pangalan po niya ay King Melchizedek. Si King Melchizedek po, next slide. Si King Melchizedek po ay hindi lang po siya king. He is also a priest. But he is the king of Salem. Imagine niyo po, kaya po minimension ng Biblia ang bawat pangalan at ang bawat lugar kasi mahalaga eh. Imagine niyo po, for 12 years, sabi ng Word of God, for 12 years, itong siyam na hari, Team A and Team B kings, they were friends. Tapos they had war. And they were yun na po, na-captive sila, nahuli sila and everything. Then all of a sudden, may lumabas po na isang hari. Sino po siya? It was Melchizedek. Out of nowhere. But Salem is a short word for Jerusalem. At saan po ha galing ang ating Messiah? He came from Jerusalem. Saan po lipi? It's from Jerusalem. Mga kapatid, marami po nagsasabi, even in Hebrews chapter 7, that Melchizedek is the image of Jesus during this time. Mga kapatid, come February is our conquest. Amen? Come February is our battle for people. Ang conquest po ay hindi biro. Pupuntahan po natin ang mga tao kung saan po sila nagapi ng kaaway. And just like Abraham, we will conquer them, we will recover them, we will redeem them for the love of Jesus. Ang tanong ko ito eh, handa ka ba? Handa ka ba sa refreshment ni Lord after the battle? Handa ka ba sa visitation ni Lord after the battle? Pero come to think of it, Melchizedek, sabi niya dito, then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. Alam mo yun, pagkatapos ng battle, ire-refresh ka ni God. Magkaka-receive ka lang ng bread and wine pagkatapos mo ng battle. Amen! We will be receiving the refreshment of the Lord after we won the battle. Sometimes, we ask God, where is the refreshment, Lord? Where are the perks? Where are the benefits? Eh, gusto mo yon pero wala ka naman sa battle. Hindi ka naman natapos. Hindi mo naman natapos. Hindi mo na pagtagumpayan. So here comes the refreshment of the Lord after the battle. Kapatid, huwag kang matatakot when we come to conquest. When we go to harvest. Because God is with us every step of the way. He knows our battle and He will fight for us. Sa tingin nyo ba, iniwan ng Diyos si Abraham nung nilabanan nila ang mga kings na ito? No! God equipped the 318 men and Abram with wisdom and with strength para makonquer po nila. So lahat po tayo, we will have the equipping, the anointing of the Lord. And then gusto ko po makita nyo dito, sabi doon, my declaration of victory. This is the message of King Melchizedek to Abram. Mga kapatid, God looks at us. God sees us. God is with us in every battle. And He is pleased with us and He is delighted with us when we won the battle. When we won the battle for other people. When we won the battle within ourselves. Kaya lang sana, i-win mo na yung battle mo. Tapusin mo na yung battle mo. Kasi ang dami nating battle na i-win outside. Kaya during this month of January, tinatapos natin, no? Ating hinaharap ang lahat ng ating paglaban sa ating mga sarili. No? Nagko-consecrate tayo. And this is Abram. He consecrated himself. That's why when he faced the army of the enemies, he was not afraid. God is with him. God promises blessings of presence with him. Sana ganun din po tayo. Huwag tayong uurong sa gitna ng conquest. Amen? Huwag tayong mapapagod sa gitna ng pakikipaglaban because victory is ours. Amen? Crossroad has the victory. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So Abraham was refreshed by King Melchizedek. And you know what? Abraham gave him the tenth of everything. Mga kapatid, dito po unang binanggit ang tithes. Dito po unang binanggit ang pag-iikapo, the tenth. You know here, no, and Abraham gave him a tenth of everything. Ang tanong natin, di ba yung tithes, utos yan? Di ba yung tithes, yan ang pattern of giving? Sino po nagsasabi na yung tithes o yung 10%, yan ang sukatan, yan ang pattern ng giving ni Lord? Yan talaga ang gusto at ang paraan at ang struktura ng pagkakaloob ng Diyos. Sino nagsasabing yes? Sino nagsasabing no? Okay. Sino nagsasabing siret na po? And here is the answer. Next slide. Sabi po dyan, in slide 13. Sabi doon, is tithing God's pattern of giving? No. God's pattern for giving is not tithing, both in the Old Testament and New Testament. It has never been tithing. It will never be tithing. Wow. Di ba nagtatithes tayo? Hindi pala yun ang pattern ni Lord? No. This is, tiyan natin, for God's pattern of giving is always unconditional, unlimited, and unending. What He can give us is always complete, more than 100%, always full and abundant. Amen! Amen! Ano ang kayang ibigay ng Diyos? Ang sukatan ba ng pagbibigay ng Diyos ay ang 10%? No! Ang sukatan ng Diyos sa pagbibigay niya ay walang hangganan. Parang ganito, parang itinapon niya ang lahat ng tape measure. Parang itinapon niya ang lahat ng timbangan. Itinapon niya ang lahat ng ruler. Itinapon niya ang lahat ng sukatan para lang mahalin ka at pagkalooban ka ng mga magagandang bagay. Amen! Pero here, what we see in the life of Abraham, this is the first mention of tenth or tithes. Ano ang konteksto po nito? Ang konteksto po nito is giving Melchizedek the prime of everything, the best of everything. This is Abraham. Wala pang law. Sino po ba ang nauna? Si Abraham or si Moses? It was Abraham. And Moses represents law. Kay Moses po, ang usapang tithes ay batas, utos. Pero kay Abraham, hindi pa siya covered ng batas. Pero binigay na niya ang kanyang ikapu kay Melchizedek. Later, we will see the development of the story. Pero I want you to see here. Sometimes, pag sinabing, mga kapatid, are we ready to give our tithes to the Lord? Hala, 10%? Ang sakit kaya sa ulo noon. No, parang di ko na talaga mabilang. 10% lang yon. No, parang ang bigat, ang hirap. But you know what? For God, His pattern of giving to us has no limit. Because He gave His only begotten Son. Not just to serve us, but to die for us. I have 4 children. Kung tatanungin niyo po ako, sino po kaya sa 4 na yon ang ibibigay ko kung sakali pong mag-ask ang ating presidente ng isang magiging member of the army and I will never see him again or never see her again? Sino po kaya sa 4? Yun lamang po ay magiging part of the army. Never will I see them again. Isa lang po sa 4. Hindi ko alam kung sino ang tutulak kakabigin ko. Parang ang hirap mag-decide. But God is the only one Son, and He gave it completely to us. Not just to minister to us, but to die for us. Kaya pagkausapang pagbibigayan, walang sukatan. Hindi nanunukat ang Diyos, hindi siya naninimbang. Dahil para sa Kanya, lahat ng sa Kanya, gusto niyang ipagkaloob sa iyo. Amen? Can we give God the best clap offering of praise? For He is the source of a bountiful blessing. Amen. Now, how to give money? Balik tayo kay Abraham. Paano siya nagbigay? Number one, voluntary. Voluntary giving. Pag sinabi pong voluntary, free will. Walang humahawak sa leg. Walang tumututok. Walang naglilista, walang nagsasabi, walang naguutos. It's a free will giving. Wala pong sinasabi si Melchizedek, hindi siya humihingi. Walang salita ang Diyos. Di ba si ang Panginoon nagsasalita kay Abraham with a clear voice? This particular time after the victory, wala namang voice si God, only the voice of Melchizedek. And He is the form of Jesus. And after that, grabe, He gave a tenth of everything. Grabe po yun. Just immediately, He gave everything. The tenth of everything. And the tenth, or ten, is the picture of completion. Complete ang number of 10.
10 is a picture, is a number of perfection. So nakita po natin dito that Abraham, wala siyang alintana, parangalan po niya si Melchizedek. He gave out of thanksgiving for the victory that they received. Number 2, sabi po dyan, no to compromises. No compromises. When Abraham gave, no, kay Melchizedek, grabe po yun, buong-buo talaga, yung the best ang binigay po niya. And never he compromised giving to a rebel. Never he compromised giving to the king of Sodom and Gomorrah. Hindi po siya nag-exchange of business with anyone who don't believe God, who despises God. Hindi po siya nakikipaglaro. Hindi po siya nakikipag business partner sa isang taong tinutuya ang Panginoon. That's how pure Abram was. No compromises. Number 3, the best. He gave him the best. Then Abram gave him a tenth of everything. Ang Greek word po ng tenth dito is akronthemion or akron. The pinnacle or the top. The top of the heap. He gave the tenth of the best. It's just like this. Sabi ko po sa inyo kanina, nanalo po si Abram sa gera. So nakupkup po ni Abram ilan pong kayamanan. So si Shedor Laomer, nakuha po niya ang kayamanan ng Sodom and Gomorrah. Tama po ba? Inuwi po yan. Inuwi sa kingdom ni Shedor Laomer. Ano pong ginawa ni Abraham? Binakbakan po niya para bawiin po niya si Lot. Natalo po niya ang 5 hari. Ano po nangyari? Hindi lang po kayamanan ng Sodom and Gomorrah ang nakuha niya. Nakuha po niya ang kayamanan ng ilang pang mga hari. Tama ba? Ang tindi po. And this is the best. How the best comes in? It's just like this. The best of the best. The pinnacle or the top. The top of the heap. It's just like this. Ito po ang plunder, ang lahat ng nakuha. Parang, wow, isang bahay na plunder. But it's just like this. Ginawa po ni Abraham. Inaisa-isa po niya. Nakakuha siya ng isang bote. Tinignan po niya, tinaktak niya, walang laman, tinapon niya. Nakakuha siya ng lata ng spam. Bukas na pala, tinapon niya. Nakakita siya ng mga popcorn. Pagtingin niya, expired na pala, tinapon niya. Nakakita siya ng mga alahas. May fancy, tinapon niya. Pero nung nakakita siya ng gold, nakakita siya ng silver, binukod niya. Nakakita siya ng damit, butas, tinapon niya. Nakakita siya ng damit, Armani suit, itinabi niya. Nakakita siya ng pabango, peki pala, imitation pala, kanya-kanya lang palang timpla, tinapon niya. Nakakita siya ng pure na pabango, grabe, ang lapot ng oil, ang tindi, ibinukod po niya. Is that the best? Yes. But Abraham gave the best of the best. What did he do? Sinala pa po niya. Tinignan niya, Armani suit, sobrang luma na sa panahon, itabi. Tinignan po niya ang pabango, parang masansang, itabi. Nakita po niya yung gold, 24K, itinabi. Nakita po niya yung silver, walang palaman sa loob, solid po talaga, itinabi. At yung pong itinabi dito, that's the top, that's the pinnacle, that's the top of the heap. Yun po ang ibinigay niya kay Melchizedek. That's Abraham. Minsan po, parang gusto na po namin bumili ng plancha. At ibigay ko po sa finance officer. Dahil nung nakikita ko po nagbibilang sila ng offering, lukot na lukot po ang mga pera. Para po bang ayaw pakawalan sa kamay? In talaga pong lahat ng luma nandun. Lahat ng mga malulungkot nandun. But this time, mga kapatid, this is how we give our money. We give the best of the best. Amen. Uunahin natin ang pinakamalutong, pinakamabango, pinakaunat na pera para sa Panginoon. Amen po ba? Sabi po siya, that's how Abraham gave to the Lord. That's how Abraham honored the Lord. Now, I want you to look at this. Sabi po dyan, si Abraham po ay pagkatauna pong nabanggit ang offering kay Cain at kay Abel, again, nung si Cain at si Abel po nag-offer sa Lord, mayroon po bang nag-utos sa kanila? Inutusan po ba sila ng Diyos? Inutusan po ba sila ng nanay at tatay nila? No. Sila po ay voluntarily nagkaloob sa Diyos. Pero may mapapansin tayo, may kinalugdan ang Diyos at mayroong nabigatan ang Diyos. Sino po ang kinalugdan ng Diyos? Si Abel or si Cain? Sumagot po tayo, mga kapatid, sinong kinalugdan ng Diyos? Si Abel or si Cain? It was Abel. Amen? And after that, sumunod po si Noah in the history. Pagbukas po na ni Noah ng ark, pagkatapos po ng flood for 40 days and 40 nights, tapos na. Sabi ni Noah, wow, we're saved. Ang unang-una pong ginawa ni Noah, he built an altar and burned a burnt offering to God. May nag-utos po ba sa kanya? Wala din. Comes Abraham. May nag-utos kay Abraham? Wala. But after Abraham, comes Isaac, Jacob, and then the 12 tribes, and then Moses. Kaya pagdating po kay Moses, naging kautusan na po. Bakit po naging utos na? Bakit ikinumand na? Kasi nga po, hindi na ginagawa ng mga tao. Bakit nagiging nilalagay po natin, bawal magtapon? Kasi nga po, tapon pa rin ng tapon, di ba? Bawal umihi dito, ihi ka pa rin ng ihi doon. Di ba? Bakit nagiging utos ang isang bagay? Kapag nakakalimutan na natin, pag gusto nang ipaalala sa atin, that's why tithing became a law. E pagdating po ni Joseph, it became a tax, taxation. Sa panahon po ni Joseph, 23% ang kanila pong ibinibigay. 10% sa Levites, 10% sa government, and 3% para sa mga poor. Ganyan po sila every year. But dumating po yung kautusan, bakit nga po hindi na kasi ginagawa ng mga tao? At ito pong pinakamatindi. Lumabas na si Moses, nawala na si Moses, dumating si Joshua, the judges, the kings, the prophets. Hindi na po natuto ang mga Israelita. They forgot about giving. They forgot anything about honoring God with the best, with the top of the heap, with the pinnacle of everything. Nakalimutan nila. Dumating si Propetang Malakay. Ito po ang sabi niya. In Malakay chapter 1, let's read. Basahin po natin to sabay-sabay ng malakas. Ready, go. A son honors his father, and a slave his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. Lakasan po natin. It is you, priest, who show contempt for my name. But you ask, how have we shown contempt for your name? By offering defiled food on my altar. But you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible. When you offer what? When you offer blind animals for sacrifice. Is that not wrong? When you sacrifice lame or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to the governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Alam niyo, pagkatapos ni Abraham, saling-saling henerasyon ang dumating, ibinigay ng batas ang magkaloob, no? Hindi pa rin talaga nila ginagawa. At ang lakas ng loob nila. Sabihin, kinalimutan na talaga tayo ni Yahweh. Nawala na talaga si God. Ibigay talaga tayo mahal. Iniwan niya na tayo sa ere. Mamamatay tayo dito. Puro reklamo. And this is the answer of the Lord. Sino pa talaga nagbago? Sino pa talaga ang nag-change? That's why Malachi chapter 3 comes in. Let's read. Basahin po natin. Lakasan niyo. Ready, go. I, the Lord, do not change. Ulitin po natin. Go. I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees.
and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? Pinagnanakawan daw nilang Diyos. Sabi ng Diyos, saan? In tithes and offerings. You are under curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Everybody say, much blessing. And verse 11, everybody read with me. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe. Walang bubot, walang matatapon, walang mabubulok, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Kanino niyo po natatandaan sinabi ng Diyos, then all the nations will call you blessed? Kanino niya unang sinabi yan? It was given to Abraham. Since Abraham, hindi nagbago ang Diyos. Pero ang Israelita, generations after generations, no, ginawa ng command, ginawa ng utos, wala pa rin. Pero may mga sumusunod, pero half-hearted pa rin. May sumusunod, mabigat ang kalooban. May sumusunod, nandadaya. May mga sumusunod, pero hindi talaga sumusunod. Imagine mo yun, sabi ni Lord, ikaw nga, i-offer mo yan sa mayor o sa governor mo. Yung pisak ang mata ng tupa, putol ang paa ng kambing, double dead ang baboy. Ibigay mo yan sa mayor mo, sa governor mo. Matutuwa ba siya? But how come you do it to me? How come ganito mo ako tingnan? How come you offer that way to me? Kaya pumasok yung Malakay 3. Hindi ako nagbabago, anak. Sobrang mahal kita noon, ngayon, kahit kailan man hindi magbabago. Subukan mo ako. Sabi ng Lord, subukan mo lang. Paano mo susubukan na mahal kita talaga? By your tithes and your offering. And when you give your tithes and offering, it's not about money. The amount is about how, the manner you give it to me. It is a test of honoring God. It is a test, it is the evidence that we really honor the Lord. Kaya sabi ng Panginoon dito, yung tithing niya sa Malakay, it's not about the law anymore. It is about the love of God between us. Amen? Kung ang Diyos may ebidensya siya ng pag-ibig sa'yo, sana may ebidensya ka rin ng pag-ibig sa Kanya. At ang sabi niya, ang magpapatuos lang, ang magtutuos lang, ang magbibigay lang ng tunay na sagot sa ating pag-iibigan ay yung kung paano ka magkaloob sa akin. Sabi niya, sobrang familiar ka na sa akin, anak eh. Yung contempt, over familiarity brings contempt. Nung unang nag-encounter ka, wala kang palya sa life group. Ngayon, tapos ka na sa SOL3, ayaw mo na ako. Ayaw mo nang mag-devotion. Ayaw mo nang makinig. Ayaw mo nang sumunod. Bakit? Alam mo na lahat eh. That's too familiarity. Pag nagtetext ang leader mo, tuwang-tuwa ka. Ngayon, pag nagtetext, parang kung pwede lang, ibato mo yung cellphone. That's too familiarity. That's what happened to the Israelites and to God. Ako ba ang nagbago? Sabi ni Lord, hindi ah. Hindi ah, grabe ka ha. I will always love you. Ang pagmamahal ko sa'yo will always be, always, period. Hanggang sa muli nating pagkikita in personal. Kaya sabi ng Panginoon, test me. Test me. Kung paano, hindi ko pa aapawin ang pag-ibig ko sa'yo. Subukan mo lang. Subukan mo lang i-honor ako. Subukan mo lang igalang ako. Subukan mo lang mahalin ako.
Subukan mo lang ibigay ang pinakamalinis na buhay mo. Hindi ba't hindi malayong pagpalain kita? Kaya giving is not a matter of pocket. Giving is a matter of the heart. Kaya kung titignan natin, ayaw natin pag-usapan ng tithing. Ayaw natin pag-usapan ng giving. Na-allergy tayo. Pero sabi dito, ito ang magtutuos ng tunay na pag-iibigan natin between God and us. The best. Amen? Number four, with pure motive. Alam nyo, dumating sa punto na nagbigay si Abraham ng walang ifs, walang buts. He just gave the best to Melchizedek. And you know, there's Jacob in one story. After 14 chapters. So yung kay Abraham po, happened in Genesis 14. And then lumabas na po si Jacob and his story in Genesis 28. Alam nyo, ito sabi po ni Jacob, oh. Tignan po natin. Everybody, please read with me. Genesis 28, verse 20. Ready, go. Then Jacob made a vow, saying, everybody, please read aloud. If God will be with me and will watch over me on this journey I am taking, and will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's household, then the Lord will be my God. And this stone that I have set up as a pillar will be God's house. And of all that you give me, I will give you a tenth. This is an undiscipled man. No? Grabe si Jacob. Sabi niya, kung si Lord, sasamahan ako. Kung si Lord, hindi matutulog, babantayan ako sa paglalakbay ko. Kung si Lord, bibigyan ako ng pagkain. Kung si Lord, bibigyan ako ng damit. Kung si Lord, sasamahan ako sa trip ko, papunta, pauwi, walang nangyari sa akin, then He will be my God. Then, I will build a church for Him. And then, I will give a tent. Grabe siya. Grabe si Jacob. Anong klase pong pagkakaloob meron siya? Bribery. Buying God. Buying off the Lord. And this should not be our principle. When we give to the Lord, walang ifs, walang buts. We give to the Lord dahil it's already the blessing has been delivered to us. Amen? Huwag mo sasabihin sa Lord, Lord, bibigay ko talaga sa iyo lahat. Hayaan mo lang pong sagutin ako ni girl. Bibigay ko po lahat, Panginoon. Makapasa lang po ako. Lord, never do it. You are already blessed. Abraham gave to Melchizedek on the basis of God's blessing to him. On the basis of what he had. Nauna pong i-offer dyan ni King Sodom yung extra blessing kay Abraham, pero hindi po niya tinanggap. Ang binigay niya po kay Melchizedek, yung pinaghirapan po niya sa war. Wala pong compromises. Pero si Jacob, wala pa man, nagkokompromiso na. But praise God, Jacob did not stay that way. Jacob was delivered by God. Jacob had been discipled by the Lord, and he became Israel. Kaya po ngayon, wala tayong maririnig na bansang Jacob, dahil ang Jacob meaning deceiver, mandarambong. Pero God turned a mandarambong to a blesser. God turned Jacob, a little man, to a great man. From nothing to becoming a nation. Amen? Palapakan natin ang Panginoon na bumabago ng buhay. Amen. Number five, from a submissive heart. Kapatid, magbigay ka from a submissive heart. Yung papaano mo daw ilalarawan ang isang pusong nagpapasakop. Sino po dito may puso? Lahat tayo may puso. This is how I always picture myself in my relationship with the Lord. Para hindi po ako naliligaw. Nagpapasakop ako sa Lord sa tulong at awa niya dahil kung hindi ako magpapasakop sa Panginoon, maaaring wala na po ako dito. Maaaring nawala na po ako, na-discourage na ako, nasipayo na ako, nag-iba na po ako ng karir. Napapanood din na po ako ngayon sa teleserye. Diba? Paano mo po may picture ang submission? It's just like this. This is your heart. This is your heart. And this is the heart of God. Ipasakop mo, ipasuklob mo sa puso ng Diyos ang puso mo. Para pag tumitibok ang puso ng Diyos, nararamdaman mo yung tibok ng puso niya, hindi na yung puso mo. Kapag saan pumupunta ang puso ng Diyos, dumuroon din ang puso mo. Kapag tumitigil ang puso ng Diyos at nabibighani siya at nai-inlove siya sa mga taong kapuspalan, nagsisimula ka ding mabighani at maawa sa kanila. Yan ang pagpapasakop ng puso. Amen. It's not two hearts in one picture. This is my heart and this is the heart of Jesus. No, it is only one heart. Your heart is always under the leadership of the heart of Jesus. Even in giving. And this is the picture, mga kapatid. I want you to take a look at this. Kung paano ganun kasubmissive si Abraham. It's just like this. Hebrews chapter 7 verse 9. One might even say that Levi, who collects the tithe, paid the tithe through Abraham. Because when Melchizedek met Abraham, Levi was still in the body of his ancestor. Hala, very technical. It's just like this. Mayroon pong salita siyang Levi. Everybody say Levi. One more time, Levi. Ilagay niyo po sa isip niyo. One more time, everybody say Levi. Okay. Yung pong Levi ay isa sa 12 anak ni Jacob. And they became the tribes of Israel. At dito po hinati ng Diyos ang mga pamana niya sa Promised Land. Kung mayroon pong 12 tribo, lahat po iyan ay bibigyan ng parcel of land. Mayroon pong inheritance sa Promised Land. Maliban na lamang po kay Levi. Levi has no share of the land. Ang lungkot isipin that Jacob has 12 sons. They represent 12 tribes and the whole people of Israel. Pero ang Levi or Levites, walang share of land. Sino po ba ang Levites? Ang Levites po, sila po yung priest. Sila po yung nagsiserve sa temple. Mayroon po talagang out of the 12, sila po talaga yung magsiserve sa simbahan. At so sinabi po ni Joshua, inannounce ni Joshua, this will be your share, Judah. This will be your share, Dan, and so on and so forth. Pagdating po sa Levites, wala pong share. Iyak yung Levites! Wala kaming lupain! Wala kaming kabahayan! Biglang nagsalita ang Diyos, Levi, I am your inheritance. Those who serve the Lord, those who give their lives to God, He is your inheritance. Palakpakan naman natin ang Panginoon for this. How did it happen? Literally po, wala silang lupain. Pero paano po nangyari? Eto, kayong 11, ayun si Levi, walang lote, kayong 11, about face, sabi ni God. Harap kayo sa akin. Harap kayo kay Joshua. Meron kang 100, 100, 100, 100, 100. Halimbawa po, 100 share. No? 100% share of the land. Pantay-pantay po yan. Ito po ang sabi ni Joshua through the Lord. Bawat isa sa inyo magtatabas ng tig sa 10%. You will cut 10% of out of 100%. At kanina nyo ibibigay yung 10% kay Levi. So, ito ngayon. Kung ikaw si Judah, may 100 ka, minus 10, ilan na lang ang tira sa'yo? Sagot po kayo, 100 minus 10, Jeff? 90! Masaya ka na ba sa
sa 90? Yes. Ito si Levi. Yung 10 dito, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, 11 brothers times 10. Ilan yun? Attorney, ilan yun? 11 times 10, that's 110. Lahat yung 110 na yun, kay Levi. O sino ngayon ang mas marami? Si Levi o yung 11? Sino mas marami? Si Levi! Therefore, mga kapatid, mag-serve ka na kay Lord. Amen ba? Give your life to Him because God is your inheritance. Amen! Palakpakan natin ang Lord for that promise. Grabe! Grabe magpastor! Grabe sumunod sa Panginoon! Never be afraid to walk into the walk of God. Ito ngayon, dumating yung story na yan kay Joshua. Pero mag-flashback tayo, flashback kay Abraham. It's just like this. Kuya Joey and Kuya, sino yung katabi niyo po? Kevin, please come. Dito, bilis, dali, yan, dali. Yan, dali, dali ko dito. Joey, dito ka. Attorney, dito ka. This is our lawyer. Dito ka. Baba ka lang konti, masyado matangkat. Hey, Kevin, yan. Okay, harap kayo sa isa't isa. Magkamayan muna kayo. Shake hands. This is Abraham. And this is Melchizedek from that verse. Nakita natin kung paano pinagpala ng Diyos sa mga Levites. Harap po kayo sa kanila. This is the way God, Abraham did it. Wala pa ang Levites. Yung Levi, apo sa tuhod ni Abraham. Nasa loob pa niya. Seed pa lang yun. Pangarap pa lang yun. Pangako pa lang ng Diyos na dadami siya. Pangako pa lang ng Diyos that He will become a mighty nation. Pangako pa lang ng Diyos katatapos pa lang in Genesis chapter 12. But in Genesis chapter 14, when He saw the king and the priest, Melchizedek, He gave him the tent. Inunahan na po ni Abraham ang pagkakaloob sa priest of all priests. Nakita po ninyo yun? The way we give is not for us. The way we give is the preparation for the next generations. So, ito po si Abraham, he gave 10 to Melchizedek, not because sobra-sobra na eh. Hindi po eh. He gave the best. Kaya niya ibinigay, may salita ang Diyos na siya ay dadami. Siya ay magiging mighty nation. Siya ay magiging strong nation. Imagine niyo po, apo sa tuhod, si Levi, wala, nandito pa. Pero pinarangalan na, nino po, ni Abraham, ang mga Levites. Sa anong paraan? Recognizing that Melchizedek is the priest of all priests. Kapatid, when you give your tithes and your offering to the Lord, you're not just giving. Kasi salamat Lord, linis mo yung trabaho ko. Salamat Lord, may pagbigay ako sa iyo. No! You're giving for the next generation. Wala ka na pinagpapala pa yung kaapu-apuhan mo. That's why, nung umabot na sa apo sa tuhod, yung mga Levites, they receive 110%. That's the fruit of giving the best to the Lord. Nakuha po natin? Are we ready to take the challenge? Palakpakan po natin ang Panginoon for the life of Abraham. Melchizedek, salamat po sa inyo. Ang galing, di ba? Grabe po talaga. Nakakaloka yung pagpapala ng Diyos. 10 lang yung binigay ni Abraham. Pero yung apo niya sa tuhod, 110. Kapatid, aani ka nang hindi mo akalain na pag-ani kung ikaw ay magtatapat sa Panginoon. From a submissive heart, even Jesus, sabi niya dito, even Jesus in Matthew chapter 17, nagbayad din po siya ng tax niya. Sabi ni Lord, ibigay mo yung kay Caesar, kung ano yung para kay Caesar, ibigay mo yung sa Lord, kung ano yung para sa Lord. Next slide po yan, in Matthew chapter 17. So, even the Lord recognizes the worth of giving, both as a tax to the land, and both as an offering to the Lord's house. Hindi lang po yan, isang araw, umaten si Lord sa church in Matthew chapter 22. No? Nakita rin po natin yan. So, ibigay kay Caesar yung para kay Caesar. In chapter Luke chapter 18, mayroon pong dalawang lalaking pumunta sa temple. At talaga pong yung isa, nagmamalaki siya kasi meron siyang tights. At sinabi niya, hindi ako kagaya nung isa dyan na makasalanan. No? Talagang inaano niya yung dibdib niya. Sabi niya, Lord, forgive me. Have mercy on me. I am a sinner. Sabi ni Lord Jesus in verse 14, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So pupunta ka sa church, may dala kang tithes, pero proud ka pa din. Aanhin mo yung tithes kung hindi naman nag-life change. Para kay Lord, ni-recognize niya, oh, may story na nagbigay ng tithes. Hindi niya sinabing, hindi ko na kailangan yung tithes. Ayaw ko ng tithes. Hindi. Ni-recognize pa rin niya, but what is more honorable? Ang more honorable is those who are humble and open to the Lord. No, buong-buo nga yung tithe mo, pero buong-buo din ang puso mo sa sobrang kayabangan. Ayaw ni Lord nun. When we come to the Lord, dalawang bagay ang dalhin mo. Your whole tithe and a broken heart. Not the other way around, not the broken tithe and a whole heart. Amen? Because God is close to the brokenhearted. Number six, this will be the last. Generous giving. Generous. Dumating na po sa punto, nandito na po tayo after Jesus, 2,000 years had passed. We have the Bible. We read the Old Testament and the New Testament. We read the testimonies of those who have been blessed by God. Kapatid, it's time to make your story of blessing. Ikaw naman ang gumawa ng kwento ng pagpapala. Paano yun? Magtanim ka na ngayon. No? For us today, giving is just like sowing. Kagaya ni Abraham, nagtanim siya kay Melchizedek. 3 generations had passed. Tsaka pa lang niya inani ang pagpapala para sa kanyang kaapu-apuhan. Kapatid, ang pagdating ng pagpapala mo ay nakadepende sa bigay mo sa Panginoon. Ang dating ng blessing sa'yo ay nakadepende sa iyong ibinigay sa Kanya. It's just like planting seeds. Siyempre, kung nagtanim ka po ng isang sakong palay, alam niyo po yun, pag daw po pala tayo nagtanim ng isang sakong palay, 1 sack of rice, itanim mo, after some time harvest, sino po nakakaalam, sa isang sakong palay, ilang sakong bigas ang magagawa? Ang maaani, it's 10. Isang sakong palay, itanim mo sa matabang lupa, alagaan mo, after that, you will have 10 cavans of rice. Ang susi, nasa pagtatanim. Ang susi, nasa pagbibigay rangal sa pagkakaloob natin sa Panginoon. It's not the amount, sometimes, it's not the amount, huwag mo i-compare yung amount na binibigay mo sa binibigay ng iba. It's also the manner how you give it and how you plant your seeds. Mga kapatid, do not expect as well umani ng mangga kung ang itinanim mo ay buto ng kalamansi. Kaya kung gusto mo ring umani ng mangga, magtanim ka ng buto ng mangga. Amen? So mga kapatid, let us read the last verse. Sabi po dito, 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Ready? Let's read together. Go. Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver.
And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Ang ganda po ng verse 8. Basahin po natin ulit, gawin mong me yung you. Go. And God is able to bless me abundantly, so that in all things at all times, having all that I need, I will abound in every good work. It's just like this. Kapag nagtanim ka sa Panginoon, aani ka. At anong klaseng pag-ani? Sabi niya dyan, abundant. Lampas-lampas. Sabi niya dyan, so that in all things, sa lahat ng bagay. Sabihin niyo nga po, lahat ng bagay. Ano po ba yung mga bagay-bagay ng buhay mo? Pamilya, trabaho, pag-aaral, pangarap, ministry. Sabi doon ng Lord, lahat yan. Lahat ng bagay na yan. At sa lahat ng araw at lahat ng oras, 24/7, no, sabi niya dyan, you will have what you need. Ang sarap bang ilarawan yun? Na kahit kailan hindi ka na mangangailangan. Because God will be your inheritance. And hindi lang yun, sabi doon, you will abound in every good work. Kapatid, hindi ka na mabibigatan maglingkod. Hindi ka na mabibigatan magpunta sa church. Hindi ka na mabibigatan humayo dahil blessed ka ng Panginoon. Amen? Amen. This is the picture of the abundant blessings of God. So, kailangan po natin magtanim. Today, I would like to encourage you to be generous. First, in your gestures. Pag nagkaloob tayo sa Panginoon, huwag na kasi bangot. Humiti tayo. Yung puso natin, huwag mabigat. Pasakop natin sa Diyos. Siguro may mga pangako ka in the last year na ibibigay mo to sa church, ibibigay mo to kay pastor, ibibili mo ng ganito si ganito, no? Pero hindi na natupad. Kalimutan na natin yun, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, and His grace is all sufficient to forgive us. What is important is today, let's start anew. Gusto nyo ba yun? Gusto natin ang blessing? Yun nga eh. Pira pa more. Diba? Gusto natin ang pera pa more. Kaya i-bless ka ng Lord? Sa tingin mo ba kaya kang payamanin ni Lord? Sino dito naniniwalang kaya kang payamanin ni Lord? Ako naniniwala ako eh. Kaya akong payamanin ni Lord. Kaya ka rin niyang payamanin. But there's a key. May susi. There's a way. May daan. And that is, let us honor God, recognize God, love God in the way of our giving. Simulan po natin ngayong linggo na to. Let's start from giving the best of the best to Him. 10% is not just about the amount. 10% is giving the best to the Lord. Ipupukod mo talaga para talaga yun sa Kanya. And lo and behold, yun ang sabi ng Panginoon, yan ang magtutuos ng dakilang pagmamahal ko sa iyo. Amen? Dahil hindi naman ako nagbabago. May I request everyone to stand up? Sige po, tumayo po tayong lahat. Let us just close our eyes. Let us just bow our heads to the Lord. Sino po nagsasabi sa atin sa ngayon sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako sa area ng finances. Mahina ako dito. Save me. Save me from all my debts. Save me from all my missed expenses. Save me from all my selfishness. Lord, be my Savior. I want to have unorganized finances. I have unanointed finances. Anyone, may I see your hand? Amen. Praise God. And it all begins when you know how to give your money. Yes! Money! And who is saying to us tonight, Lord,
Hindi na po ako mabibigatan when I give. It will come from my heart voluntarily. At hindi po ako magkukompromiso sa ano bang mga bagay na makasalanan at mga taong nagsasalangsang sa'yo. Lord, I'm gonna give the best. Hindi yung lukot-lukot, hindi yung tira-tira, hindi yung pisakang mata, hindi po yung may putik yung pera. Lord, I'm gonna give you the best of the best. The pinnacle, the top of every blessing that you give me. Lord, I will give kahit walang kapalit. Kasi binigyan mo na po ako eh. And help me to have my heart under your heart. Magpapatago ako sa puso mo. And I will become the generous man, woman. You know, I love the prayer of Alvin kanina, Engineer Alvin. Sabi niya in the closing prayer, Lord, let the world-class generous people come from Crossroads. Ikaw ba yun? Gusto ko yun. Lord, make me more a giver. Lord, make me more selfless. You know, in Canada, pag po kayo kumain sa restaurant, they give tips to the waiter at required po sa Canada, kapag magtitip ka, at least 15% of your expenses. Ganun po nila i-honor ang mga waiters. Again, 10% is not about the amount. 10% is about honoring God. It's about the test, passing the test of loving God, giving Him the best of the best.